kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tuloy-tuloy nga ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa iba't ibang bahagi po ng Australia. At ngayon naman, dumako tayo sa Queensland kung saan nagaganap ang Bayanihan Festival at kung saan naroon din ang ating kasamang si Celeste McIntosh. Magandang umaga, Celeste!
Magandang umaga sa inyo dyan sa Sydney. Magandang umaga, Edinel. At maligayang Araw ng Kalayaan sa lahat ng ating mga makikinig.
Ayan, at sa last naririnig na natin ano ang mukhang napakasayang selebrasyon dyan sa Queensland o dyan sa Brisbane. Tell us, ano na nga bang nagaganap? Kumusta ang atmosphere dyan ngayon?
Tamang-tama ang timing ng pagtawag ninyo, no? Dahil ngayon makikita natin na nagsisimula na ang parada kung saan nagsama-sama ang ilang mga kumbagay mga community leaders, mga supporters, mga sponsors ng ating taunang kasiyahan dito sa Logan sa Kingston Butter Factory. At taong-taon kasama sa tradisyon nila ang pagwagayway siyempre ng ating mga kulay at patawat at ang pagbubuhat ng kubo, kumbaga simbolo siyempre ng espiritu ng pagsasama at bayanihan ng ating kultura, ng ating pagka-Pilipino. At yun, nagwawagayway na ang ibang mga mananayaw na magpe-perform mamaya. Isang buong araw ng mga pagtatanghal ang ating makikita at mawi-witness dito sa Kingston Butter Factory. Kung kayo po ay nag-iisip pa lang ng kung kayo ipupunta dito, maaraw po, magandang-maganda ang kulay ng ating kapaligiran. Natutuyo na po ang ating mga damuhan. Mm-hmm. So magandang-magandang araw po para makisali sa kasayahan dito.
Oo, wow. Mukhang ang dami na ngang mga kababayan natin ang nag-abang ng taunang selebrasyon na ito. At balita ko, Celeste, isa ito sa pinakamalaking selebrasyon ng komunidad ng mga Pilipino dyan sa Brisbane.
Oo, tama yan. Mga umaabot na rin ng 5 taon. Wow. Nagsimula itong festivities na ito noong kasagsagan ng pandemya. Nagsimula ito na online festival, in fact. And it has grown so much since then. I-describe ko lang kung ano nangyayari ngayon. Meron tayong parang short na Santa Cruzan. May mga ibang mga miyembro ng ating komunidad na talagang bihis na bihis para ipakita yung siyempre mga disenyong Pilipino, may mga saya, corona. Napakagandang scene dito ngayon, Edinel. I hope you're here. At kasama din natin dito ngayon ang isang sa mga representatives ng Phil Mango na si Miguel Ripple, kung saan ay siyempre hinahighlight ang kumbaga ang importansya ng isa sa mga simbolo ng pagka-Pilipino. Ang Carabao Mango, welcome to SBS Filipino, Miguel.
Magandang umaga sa mga nakikinig sa SBS ngayon. And I'm so happy to be here at the Bayanihan Festival.
Kung ikaw ay, kung tutulungan mo kaming i-describe ang kumbaga kung ano mga pangyayari dito ngayon, in your own eyes, how would you describe it, Miguel?
Very festive and I miss home. Parang nasa Pilipinas ulit tayo dito. Makulay, all the people are really cheery. Okay, it's really a very, very, very fun atmosphere.
Alam mo, Edinel, ang dami mga kababayan natin na nagsipagdaan dito sa booth nila, no? Na nagtatanong kung meron ba mga available. Talagang lahat ay takam na takam at excited sa opportunities na makatikim ng Carabao Mango at maipamigay at maiparegalo sa mga kaibigan nila dito sa Brisbane at sa Gold Coast.
Oo, at pwede ko bang matanong si Miguel kasi nabanggit nga itong Carabao Mango, medyo nangasim na ako agad at na-imagine ko na ano ang masarap na mangga ng Pilipinas na talagang ipinagmamalaki natin. So Miguel, ito ba inaasahan nating makakapasok sa ngayong buwan o sa mga susunod sa iba't ibang bahagi ng Australia?
Yes po, we're already expecting our first shipment this month. Okay, at may mga susunod pa dyan in the coming months.
Wow.
So ang layunin namin talaga is to make it a regular supply coming in from the Philippines, no? So isa sa mga objectives namin is to really try to revive the export of Philippine mangoes, no? So unfortunately, through the years, medyo bumaba siya. Pero now that we can prove na kaya natin padala dito yung fresh fruits natin sa Australia, medyo na nagbukas yung mga mata ng mga ibang bansa. Ba, pwede pala sa Australia, bakit hindi naman dun sa ibang bansa naman?
Tama.
So, yeah, that was our broad objective, no? Pero sa ngayon, okay, I will tell the public, those that are listening, you can hope for the mangoes within this month. We'll be having supply coming in, and then hopefully we will have some more shipments in the coming months.
Yes, nako, inaabangan na natin yan at talagang isang big win din yan para sa ating mga magsasaka, para sa ating mga kababayan mula sa Pilipinas na nagdadala ng iba't ibang mga produkto dito. May we know, ano yung mga probinsya ang pinanggalingan ng mga mangga?
Okay po, so this year, okay, we were looking at the provinces of obviously sa Pangasinan, Zambales, sa Maynila Union, all right? During this month, that's the season, no, sa Luzon. Mostly, and then even as far high as Nueva Ecija, okay? And then towards the pagkatagulan na doon sa May Luzon, we're going down south, okay? We are talking to the farms there in Davao, sa may mga bayan ng Digos, okay? In fact, I'm also going down to the Philippines this August. We're going to visit a farm in Zamboanga.
Wow! At maraming talaga mga probinsya ang nag-participate. Maraming salamat sa update na yan, Miguel. And with you, Celeste, nako, I know mahaba ang araw at maraming mga activities ang naka-line up dyan. Ano ba yung mga sasalihan mo? O kung meron man, ano yung mga gusto mong matikman dyan sa mga kaganapan ngayon?
Well, definitely itong Mangro Soft Serve Ice Cream meron. Yum. Dito, no? Na talaga namang kumbaga bringing all the people to the yard. Talagang popular siya ngayon. At syempre meron ding ibang mga stallholders dito. Makikita natin ang mga usok-usok sa may bandang likuran kung saan
busy-busy
at abalang ating mga kababayan nagluluto ng mga barbecue na siya naman laging pinipilahan at inaabangan ng ating mga kababayan dito. Meron pa isang highlight dito sa festivities na ngayon ay talagang binibisita ng mga tao. Meron tayo sa harap natin na isang owner-type jeepney, ang kauna-unang owner-type jeepney na manufactured syempre sa Navotas, na dinala syempre dito ng ating kababayang si Ginoong Boy Landicho. Magandang
Boy
araw
Vicencio.
Po. At Boy Vicencio, na owner ng owner-type jeepney. Magandang araw sa inyo, sir.
Good morning, then. Good morning.
Good morning. We're just trying to make sure na naririnig na.
Ayan, naririnig tayo na sana ni Sir Boy. Mukhang alam mo na miss ko nang sumakay ng jeep at nakakatuwa namang isipin na nakarating ang jeep dyan sa Queensland.
Yes, it's been here since 1981.
Wow, paano po nadala ang ating jeep dyan?
We make the jeep in Navotas, Malabon. And we had a shop, we built this one from scratch. And we made all the bits and pieces for it from everything until it comes here.
Wow.
Napakaganda nitong body ng work dito sa kanyang jeep. Edinel, no? Mukhang bagong-bago pa despite it being from may mga 40 anyos na rin po ito. Lapit po tayo dito sa jeepney. May mga detalye tayo dito na talaga na-enjoy. Meron parang inlay na makikita ninyo doon sa may bandang harapan. Napakaganda, Edinel. Magpapadala tayo ng mga larawan sa inyo.
Na-imagine ko
yung
mga jeep sa Maynila na maraming mga makukulay na mga stickers at yung iba pang mga dekorasyon sa harap at saka hanggang sa mga tagiliran, hindi ba? Yan yung mga nakakamiss. At nakaka-proud din na kahit paano ay meron tayong mga kababayan na nagdala niyan dito sa Australia.
Oo, syempre. Ano pong pakiramdam na kayo ang talagang nagpakita ng simbolo ng katatagan ng Filipino manufacturing and ingenuity dito sa Queensland?
It's just like we make them, as long as they can see all this, we make this from every parts of the jeep in stainless steel. It's a 316 stainless steel if the people know. Because that is the stainless steel that no magnet can touch on it.
Ang maganda pa dito sa owner type jeepney na ito, Edinel, is akmang-akma siya para sa Queensland climate, ano, bahain tayo. At syempre, ito yung akmang-akma para
madaling
sa mga,
ipasada,
mga,
ano?
Oo, madaling bahain, mga nakakasuong sa baha. Oo, yun ang problema kasi sa area natin sa Malabon at Navota. So it actually solves quite a huge problem for a lot of people living here.
We changed this car, this jeep can run up to 140 kilometers an hour.
Wow, talagang ano?
They're not only like the Manila jeep that can only go up to 60 to 80 that you cannot steer. This one's been to Brisbane and Sydney about 3 times.
Nakarating na pala na Sydney dyan. Ano?
Ay, oo, nakabiyahe na pala. Mukhang malayo nga ang naabot ng jeepney na yan. At sana, no, one day ay makasakay tayo, makapara tayo ng jeepney dito sa Sydney. Maraming salamat kay Sir Boy.
Salamat, Sir Boy. At magpapatuloy syempre ang ating excuse me po. Kadaming
mukhang
tao,
marami ng tao diyan, ano, at talaga nagkakasiksikan na.
Oo, parami ng parami ang tao dito ngayon, Edinel. At sa ngayon, at lahat ng mga sumali kasali sa parada ay ngayon nag-form ng isang malaking bilog sa gitna ng ating venue. Pagkapakita ng simbolo ng komunidad, makikita natin ang ilang mga kabataan na suot-suot ang ilang ating mga traditional na barong at saya. Makikita din natin ang ilang mga pamilya na nagsiset up na dito ng kanilang mga picnic. Maraming mga mangyayari ngayong araw na ito. May mga games, may mga community dances, at syempre concert all throughout. Isang malaking batawat ngayon ang ipinaparada pababa ng aisle papunta sa stage. Syempre, you can just imagine everybody's holding up their phones. You will probably see this all across the internet. Everybody's covering this moment right now.
Oo, naku, sinasaabangan namin ang mga litrato at iba pang mga kwento tungkol sa kaganapan na yan sa buong maghapon ng inyong pananatili dyan. And I hope may enjoy ninyo ang magandang panahon at ang buong selebrasyon. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan dyan sa bayanihan sa Brisbane.
Maraming salamat, Edinel.
Atin niyo pong napakinggan ang ating kasamang si Celeste McIntosh na tuloy-tuloy po ano ang pakikibahagi sa Brisbane. At naandun din po ang ating mga kasamahan na sina TJ Correa at Annalyn Violata na nakikibahagi sa mga kapistahan at iba pang mga pagdiriwang. Na-imagine niyo naman kung gaano kaganda pinaghandaan at iba't ibang mga programa po ang inilaan ng ating mga kababayan para sa mga Pilipino na naririto sa Australia.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.